Začenjamo z novicami iz kriznih območij Ukrajine. Skupina mož, oboroženih strelnim orožjem in ruskimi simpatijami, je zasedla letališče Sergeja Prokofjeva v mestu Donetsk. Zasedbi je sledila močna protiofenziva ukrajinskih vojaških sil, v katerih naj bi dosedaj padlo vsaj 30 proruskih militantnežev. Zasedba letališča naj bi bil odgovor na napovedi novo izvoljenega ukrajinskega predsednika Petra Porošenka, da bo njegovo prvo dejanje obisk vzhodnega dela Ukrajine. Ta pa se na dogajanje v obmejni regiji odziva že v videni maniri. S teroristi se ne pogajamo. Britanska vlada je v obravnavo dala predlog zakona, ki naj bi razširil pravice podjetij pri izkoriščanju metod hidravličnega drobljenja, bolj znanega pod imenom fracking, za namene pridobivanja nafte in zemeljskega plina iz skrilavca. Vlada se je za liberalizacijo sporne prakse odločila potem, ko je raziskava v regiji na jugu Anglije razkrila, da se tam skriva vsaj 4,4 milijarde sodčkov nafte, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da je le 1% teh zalog primeren za črpanje. Novi predlog bi podjetjem omogočil vrtanje na globini 300 metrov pod površjem in zahteval izplačilo odškodnin prebivalcem območja drobljenja v višini 20 tisoč funtov na gospodinstvo in prispevek 1% svojih prihodkov v blagajno lokalne skupnosti. Ob tem gre opozoriti, da je višina izplačil iz prihodka drugod po svetu postavljena višje, in sicer med 5 in 10%. V Barceloni je prišlo do spopadov med policijo in protestniki, potem ko so oblasti prisilno deložirale aktiviste skvota v poslopju Can Vies. Ta je sicer v lastni mestnega podjetja za javni prevoz, vendar pa je od leta 1997, ko je poslopje bilo zasedeno strani aktivistov, preraslo v skupnostni center. Spor med aktivisti in mestnimi oblastmi se je vnel potem, ko je sodišče odobrilo prisilno deložacijo. Mestne oblasti pa napovedale rušenje in novo gradnjo na območju skvota. V Egiptu danes poteka drugi in zadnji dan volitev za predsednika države. Na 25 tisoč voliščih bo 53 milijonov volilnih upravičencev lahko izkazalo podporo dvema kandidatoma. Favorit politične tekme je Abdel Fattah el-Sisi, upokojeni feldmaršal in bivši obrambni minister, ki je vodil vojaški puč proti odstavljenemu predsedniku in vodji muslimanske bratovščine Mohamedu Morsiju. Glavno opozicijo el-Sisiju na levem krilu predstavlja Hamdin Sabahi, vendar pa politični analitiki ne pričakujejo, da bi lahko ogrozil zmago maršala. Poročilo organizacije Human Rights Watch opozarja na stopnjevanje nasilja in števila zlorab nad afriškimi migranti v Jemnu. Mnogi prebivalci iz območja Etiopije, Eritreje in Somalije prečijo jemensko ozemlje v iskanju boljšega življenja v Saudski Arabiji. Državni in varnostni uslužbenci zajete ilegalne priseljence pogosto prodajo trgovcem belega blaga, ti pa od sorodnikov zahtevajo izplačilo odkupnine. Jemenska vlada ob pritiskih že pripravlja zakon, ki bi olajšal preganjanje trgovanja z ljudmi. Vprašanje pa je, kako uspešno bo tak zakon lahko implementiran. Napetim odnosom v Južno-Kitajskem morju ni videti konca. Vietnam je Kitajsko obtožil napada in potopitve ribiškega čolna. Incident naj bi se zgodil 30 km jugozahodno od sporne naftne ploščadi, ki jo je Kitajska aktivirala v maju. Provokacije, ki grejejo med državne odnose, imajo jasno povsem ekonomske temelje. Podzemlje pod Južno-Kitajskim morjem naj bi bilo bogato z energetskimi viri. Čeprav dobro sosedski odnosi Kitajcem ne pomenijo veliko, pa se zato toliko raje zauzemajo za zdravje svojih državljanov. Oblasti so namreč napovedale umik 6 milijonov avtomobilov, ki ne uresničujejo okoljskih standardov. Samo 300 tisoč pa jih je iz glavnega mesta Peking. Po podatkih raziskav naj bi vsaj za tretjino zračnega onesnaževanja v mestu bil zaslužen promet. Okoljska neodgovornost v preteklosti očitno zbuja slabo vest. Kitajske oblasti so namreč pripravile akcijski načrt v boju proti onesnaženem zraku v vrednosti 275 milijard ameriških dolarjev.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vseletni festival Igraj se z mano se po otvoritvi, ki se je zgodila pretekli teden v Mariboru, seli v Ljubljano na Kongresni trg. Namen festivala je opozoriti na problematiko družbenega vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Več o dogodku pove Boštjan Kotnik, vodja oddelka za projektne dejavnosti iz centra Janeza Levca, ki v sodelovanju z Društvom za kulturo inkluzije dogodek tudi organizira.
Festival Igraj se z mano, mednarodni festival Igraj se z mano, letos poteka že 8. leto. Festival je že tako rekoč tradicionalen, tukaj se srečujejo otroci iz segregiranih oblik šolanja, torej iz posebnih šol, specializiranih zavodov, kot tudi iz rednih šol, vrtcev, srednjih šol in tako naprej. Tukaj se ustvarja en čas in prostor, kjer se lahko srečuje drug z drugim na podlagi nekega sodelovanja. Zato imamo tukaj več kot 40, skoraj 50 različnih delavnosti, različnih udejstovanj, skozi katero te različne populacije sodelujejo. Ne. Seveda jasno pa, da se ne ostavi samo pri teh, bom rekel, mladih, ampak se vključujejo tukaj na Kongresnem trgu tukaj tudi starejši, torej starši, učitelji, jasno pa tudi upokojenci in pa naključni mimoidoči turisti in nekako to vse skupaj daje eno mešanico, eno platformo za tako imenovano socialno integracijo, ki je nek bistven element inkluzije, za katero se mi prizadevamo, tako v šolskem prostoru kot izven njega. Težave, ki se rišejo, mogoče eno, da izpostavim, ne? Mi imamo, nekako poznamo dve obliki šolanja, torej šolo z rednim programom, in pa šole s posebnimi programi. Seveda to pa ni tista, bom rekel, želja ali pa, bom rekel, tista oblika šolanja, ki bi bila optimalna za otroke, mladostnike s posebnimi potrebami. Kajti, če bi bila v rednih šolah tudi drugi programi, torej posebni programi, celo v istem razredu, a ne, prilagojeni na posameznika, na njegove potrebe, potem bi ta šola lahko bila, bom rekel, v nekem idealnem razmerju inkluzivna šola, za katero si pa mi prizadevamo. Torej, šola, ki bi bila prilagojena posamezniku in pa, da bi se njegove potrebe upoštevali v najboljši meri, torej, da bi lahko vsak učenec, študent, dijak pokazal vse svoje potenciale v najboljši meri.
Za velik del družbenega vključevanja je gotovo primeren šolski sistem. To področje je morda urejeno na papirju, kako pa izgleda v realnosti in kako se teh težav lotevajo v centru Janeza Levca, zaključuje Kotnik.
Zakonodaja je že od leta 2000 in potem z nekimi modifikacijami še naprej se spreminjala sicer in dejansko nekako omogoča to možnost, da bi v šole imele več različnih programov, bom rekel, več različnih izobrazbenih standardov in tako naprej. Vendar tega pravzaprav v praksi v Sloveniji ne poznamo. Zakaj ne? So najbrž različni razlogi. Eni izmed njih so gotovo materialni, drugi so človeški faktor, torej izobrazba, zmožnosti, usposabljanje pedagogu, ki bi pač moral biti toliko usposobljen, da bi znal več programov hkrati peljati v razredu in tako naprej. Tako poznamo torej več teh vrst ovir, zakaj do tega v praksi zelo težko pride oziroma ne prihaja v Sloveniji. Zato smo se tudi v centru Janeza Levca odločili, da za letošnjim letom pravzaprav poženemo več izobraževalnih programov. Nekateri so v teku, nekateri so se že kot seminarske oblike že končali, ravno zato, da bi izboljšali to, ta kvalitativni premik k inkluziji. Torej, ne samo deklarativn, torej, tisto, kar pač, če se malo zloben, ne, ko govorijo politiki in ostalje, zelo radi prihajajo iz njihovih ust te inkluzivne besedne zveze, v realnosti pa seveda vemo, da ni tako. In seveda zato, da v realnosti ni tako, pa rabimo en poseben trud in predvsem delo na terenu, pa tudi določena sredstva, zmožnosti in znanja. In pa jasno, da tisti odgovorni, ki pač s tem odločajo, da pravzaprav potegnejo prave poteze. V centru Janeza ne čakamo, tako kot za festival, pred 8 leti nismo čakali, da smo pokazali, da je socialna integracija tista prava platforma za inkluzivno družbo, za to, da se sprejema drugačnost, da se razblina stereotipe. Tako tudi danes ne čakamo na ta kvalitativni preskok in poskušamo po svojih močeh z temi izobraževalnimi programi, s katerimi skušamo vplivati, izobraziti, pomagati, dojeti strokovnim delavcem v šolstvu. Kakšne oblike pač pravzaprav so mogoče že v današnjem časovnem prostoru, torej že v današnji šoli, že v današnji realnosti.
Of je pripravil Jošt, sledijo kulturne novice.